Shamarreen godina Wallagga lixaa aanaa mana Sihuu keessatti jiraattuu ta'uu ishee dubbatte nageenya isheetiif sodaa akka qabdu kaasuudhaan maqaan ishee akka hin ibsamne sagalee Ameerikaa gaafatte magaalaan Mandii gurmuu riphxe loltoota waraana bilisummaa Oromoon kan to'atame kibxata darbe jechuun ibsitee jirti. Gaaffiif deebiin kun roobii darbe waan waraabameef wanti isheen kaleessa jettee waamtu kibxata akka ta'e dhaggeeffattootaaf beeksisuu barbaanna. Shamarreen kun riphxe loltootni kunneen mandii keessa bilisaan socho'uu fi jiraattotni magaalatti humnoonni mootummaa leellaa qilleensaa raawwachuu fi sochii isaanii daangeessuu danda'a jedhanii sodaatanis magaalatti keessatti akka mul'atan eertee jirti.
Kan inni sirnaan dhibbaa dhibbatti magaalatti kontirool godhe guyyaa kaleessaadha jechuudha. Eengaddaa jalqabee lolattuwee guyyaa kaleessaa magaalatti kontirool godhe jira jechuudha. Ukkaasni guyyaa lamaa fi walirraa hin cinne ture. Waraanni maamamoo immoo waraana magaalaa keessaa baasee booddee uummataa fi waraanni sirna walii galanii deemaa turanii jechuudha.
Amma haalli jiru maal fakkaata?
Uummanni deemaa xinnoo yoo waraanni mootummaa hin dhufa jedhanii wanta sodaa qabaniif jecha xinnoo suuqii minaamni kanan baniin jiru malee nageenyi sirnaan jira bakka uummatatti itti tolaadha jechuudha.
Yaaddoon uummataa maali?
Yaaddoo madroonii malee uummatichi yaaddoo biraa waan qabu natti fakkaatu.
Jiraataan magaalaa Mandii kan biraan sagaleen isaanii qilleensa irratti akka hin darbine gaafatan riphxee loltootni 2007 darbe jimaata irraa eegalee ganda baadiyyaa naannoo Mandiitti argamu Harawwee jedhamutti walitti qabamaniiru erga jedhaniin booda dilbataa fi wiixata dheengaddaa dhukaasaa magaalittii seenan jechuun itti dabaluun ibsan. Namni kun lakkoobsi riphxe loltootaa baay'ee waan ta'eef humnootni nageegumsaa mootummaa magaalittii keessa jiran bakka sanaa baqachuu isaanii ibsuun kanneen ajjeesamanii fi humnootni mootummaaf hangootni aanaa boojaman jiraachuu beeksisanii jiru. Riphxe loltootni kunneen waajjiraalee mootummaa hedduu waajjira poolisii dabalatee baankii dhuunfaa tokko malee kanneen magaalaa Mandii keessatti argaman hunda akkasumas waajjiraalee Itiyoo Telekoom cabsanii saamaniiru jechuun dubbatan kanneen ijaan argina jedhan keessaa yeroodhaaf ibsi Itiyoo Telekoom irraas ta'e baankota irraa kenname jiraachuus baatu yeroo dhiyoos tajaajila baankii dabalatee sochiin mootummaaf hawaasummaa biroo magaalaa Mandii keessatti akka dhaabbate jiraattota naannoo irraa hubatamee jira. Jiraattotni Mandii kunneen jiraattota bakkeewwan sana jiraatan irraa odeeffannoo arganne jechuudha. Aanaaliin qiltukaarraaf lataasii bullee to'annoo riphxe loltootaa jala akka jiran ibsanii jiru. Aanolee kanneen keessaa mirkaneessuuf carraaqqiin nuti goone ammaaf milkoofne. Gama biraatiin kanaan walqabatee tajaajilli geejjibaa magaalaa Naqamtee irraa gara naannolee biroo Oromiyaa lixaa fi naannoo Beenishaangul Gumuzitti geessu torbee kana wiixatarraa eegalee addaan citee jiraachuu kanneen geejjiba dhabanii rakkataa jiran keessaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gama biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa baambasii aanaa Wallagga lixaa mana Sibo waliin waldaangeessu keessatti lola humnoota mootummaaf riphxe loltoota gidduutti uumame hordofuun galgala sa'aatii 2 hanga barii sa'aatii 12 daangaa yeroo sochii kaa'amu bulchaan aanichaa obbo Jaafar Marqanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Aanaa mana Sibo irratti lolisi mootummaa fi shanee gidduutti ta'ee ture. Kanaan kan qabateen immoo isaan ijoo laaddoo isaanii fi dhingata tokko tokko namni bihee dhufee haala nageenyaaf iddoo turuu hin taanee fi warri nageenya irraa hojjetanis akka isaan sagatta'anii fi kanaaf jennetti kan sa'aatii gadeebii gannee wanti buusne jiru.
Sa'aatii meeqa amma meeqaatti?
Sa'aatii 2 kan kaase amma 12 jenna. Yeroo sana keessa namni dhukkubsataa ta'e deemuu ni danda'a, ambulaansii deemuu ni danda'a, makiinaan waraanaas socho'uu ni danda'a. Kanatti garuu dhukkubsataa yoo ta'es jalqaba himeetu wallaansa deemuu ni danda'a jechuudha. Konkolaataa kamiin yoo ta'e jechuudha. Namnis deemuu socho'uu ni danda'u maaliifi? Achi yeroo sana booddee namitti socho'u warreen sotataas akka ta'e sirriitti kiristilii godhaniifi kanaaf jedhame.
Waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan uffaamuu fi kan paarlaamaa Itoophiyaatiin soror keessaa jedhamuun farrajamee fi mootummaan shanii jechuun waamutti dubbii himaa idila addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii gaaffiif deebii bilbilaan gaazexeessaa kutaa afaan Oromoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin aanaaleen godina Wallaggaa lixaa 3 to'annoo riphxe loltootaa isaanii jala galuu fi caasaa mootummaa illee diiguu isaanii ibsanii jiru.
Oopereeshinii gaggeessineeni humna sirnicha kan aanota mana Sibuu qiltuu karaa lata Sibuu keessatti argamanii akka jiraniin diigneerraa achi keessa ariineerraa kaan ni boojamanii kaan achumatti kufanii garuu karaa waan cufni miti kana durayyuu waraanni sirnicha naannoon sun keessa akka namni sochoonee karaa cufaa ture. Nuti uummanni akka fedhiitti socho'uu danda'uuf goone malee karaa cufni hin qabnu garuu naannoo sana to'annee amma fakkeenyaaf magaalaa Mandii keessatti yoo xiqqaate hidhamtoonni siyaasaa 100 ol kan ta'e gadhiisneerraa. Sana booda erga operationiin kun gaggeeffame booda humni abii lola lafoodha dhabee drooniin magaalaa Mandii rukkutee naannoo sana deebisee jala galchuu yaalii godheera garuu milkoofne ammayyuu to'annoo keenya jala jira.
obbo Odaan naannolee Oromiyaa lixaa biroo to'achaa akka jiran ibsuun lola humnoota mootummaa waliin taasisan keessatti lammiilee nagaa akka hin miine of eeggannoo akka taasisan ibsanii jiru.
Yeroo ammaa akkuma haroon immoo bakkoota adda adda to'annee jirru bakka maqaa to'annee kanas akkasumatti fufu to'annee maqabu naannoo sanattis bulchiinsa ijaaruu akka uummanni of bulchuu danda'u gochisiisu kanadha yaanni keenya malee uummati akka rakkatu akka miidhaan irratti ga'u hin barbaannu. Sana irraa ittisuu fi waan gochuu dandeenyu dhimma ga'a. Yeroo baay'ee kan namni hubachuu dadhabu yemmuu operationii tokko karoora baasnu kan nuuf dursu nageenya uummataati. Yoo uummanni miidhamuu danda'a ta'e karooricha achumatti hafa. Amma yemmuu operationii kana gaggeessine kun hundi ilaalamee akkamittiin akka uummanni miidhaan irra buune gochuu dandeenyaa waan hundi sun fixannee booda kan nuni operationii kanatti seennee ammas ittuma jirraga.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsaa godina Wallagga lixaa obbo Dabalaa Olaanaa dhimma kanarratti gaafatamanii deebii hin waraabamne bilbilaan kennaniin dhiyeenya kana aanaa mana sibuu mandii riphxee loltoota waliin waldhabdeen uumamuu isaa eeruudhaan humnootni mootummaa akkaataa ajajatti kennameen hanga humni dabalataa ergamutti naannoo sanarraa fagaatanii hordofaa jiru erga jedhanii gaafa roobii sana ibsa dabalataa kennuuf waadaa galanillee sagaleen Ameerikaa ammas isaan quunnamuudhaaf carraaqqiin taasisaa ture yeroof milkoofne lakkoobsii bilbilaa bulchaa godina Wallagga lixaa Salamoon Indaaluu hanga yeroo gabaasni kun bahutti cufamee waan tureef argachuu hin dandeenye. Itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii godina Wallagga lixaa aadde Lalisee Shibbiruu gama isaaniitiin walga'ii keessa jiraachuu isaanii eeruudhaan bilbila isaanii cufanii jiru. Hoogganaan nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaa obbo Kaffaaluu Tafarraa fi itti aanaan isaanii Jeneraal Abbabaa Garasuu bilbila isaanii hin kaasne. Irra deddeebiidhaan qondaaltota kominikeeshiniif poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa bilbilaan dhaqqabuudhaaf carraaqqiin taasifne yeroof milkoofne. Gama biraatiin torbee darbe keessa geejjiba uummataa giddugaleessaan magaalaa Asoosaa irraa gara godina Kaamaashiitti imalaa turan barattoota kutaa 12ffaa barana qoramaniif namoonni biroo 16 hidhattoota Wallaggaa lixaa keessa socho'aniin butamanii hanga ammaatti haala isaanii beekuu hin dandeenye jechuun maatii barattoota kanneenii keessaa komatanii jiru. Torban darbe kamisa ganama sa'aatii 4tti ilmi isaanii baambaasiif mandii jidduutti bakka argamu Beengwaa jedhamuudhaan bakka waamamutti butamuu isaa kan ibsan aadde Natsaannat Balaay ilmi koo Oneg bosona keessa socho'aa jiruun butamee jedhan. Gama biraan dargaggoo obboleessi isaa haala kana keessatti butamuu maatiin yaadda'uu fi haala isaan keessa jiran beekuudhaaf danqamuu isaanii beeksisee jira. Dubbiimaan gurmuu riphxee loltoota obbo Odaa Tarbii waa'ee kanaa gaafatamanii deebii itti aanu kennanii jiru.
Waan kana amma summarraa dhagaa jirra. Dubbii akkasii keessa seenuuf illee sababa hin qabnu nama nagaa karaarra keessaayyuu barattoota karaarra bunnee maalitti goonamu karoora keenya wajjin hin deemu kaayyoo keenya wajjin hin deemu sirnichi yommuu dirree waraanaa irratti si dadhabu rifatee olola facaasutti ka'a. Sirnichi ololaan waan qabsoo kana diiguu danda'utti fakkaata. Kuni garuu abjuudha. Dubbiin kun immoo amma reefu sirmarraa dhageenya. Dhugaa ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Nu miti ijoollee kanas hin beeknu, bakka kun teellee hin beeknu. Walumaagalatti nun keessa hin jiru.
Hoogganaa waajjira barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biiniyaam Mangashaa odeeffannoo tokko illee hin qabu qorachaa jirraa jechuun dhimma kanarratti deebii kennan. Itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaaf ijaarsa nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Muusaa Hamiid hojiin itti baay'atee bilbilaan deebii kennuu akka hin dandeenye eeranii jiru. Haa ta'u malee itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga lixaa obbo Dabalaa Olaanaa namoonni godinicha keessatti butamu odeeffannoo arganneerraa garuu haalli nageenyaa naannoo sanaa rakkisaa ta'uu isaarraa kan ka'e mirkaneeffachuu hin dandeenye jechuun roobii darbe deebii kennanii jiru. Ministeer deetaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa kan ta'an obbo Kabbada Deessisaa gama isaaniitiin deebii kennaniin qaamolee isaan butan gaafadhaa jechuun deebii kennanii jiru. Gama biraatiin ammoo itti gaafatamtuun sabquunnamtii fi kominikeeshinii ministeera barnootaa federaalaa aadde Amalawarq Isqeel bakki jiran bilbilaan haasa'uuf mijataa akka hin taane eeruudhaan achiis irra deebiidhaan yeroo bilbilu bilbila hin kaasan. Lolli riphxee loltootaaf humnoota mootummaa jidduu taasifamaa jiru jiraattota naannichaa rakkoo nagaa keessa galchuun lammiileen nagaa hedduun ajjeesamu akkasumas namoonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Waraana lubbuu namoota hedduu galaafatee fi qabeenya mancaasee waggoota 2 darbaniif mootummaaf humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay jidduutti kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa ture booda marii nagaan xumuruuf eengadda waliigaltee qaamoleen 2 irra gahan hordofuun jiraattonniif qaamoleen adda addaa mariif waliigalteen nagaa wal fakkaataa hidhattoota Oromiyaa fi naannolee biroo keessa socho'anii fi mootummaa jidduutti taasifamuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessaa jiru. Sagalee Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Amboorraa.